Radio Kapi.
Ya kile kambuti na bisika nyo sabeme baka masamu na kulanda bantongo na betu ina ndinga kikongo mpena nkufu na yau ntete ntongo ya ya mfuma ntime buisa na bambuto lualu na kupesa bitumbu na bantolisi ya bakompanya mbula matadi samu na nkitala kikuma na beku sima diaka viva buto ambaradio na benu mpena kizunga ya iturinzo wa bisala malongi ya bana kuna mebongisa ntomo mosi ya kesamu na batu balongi to diaka bantolisi ya banzo nkanda na kuyinga kabankuni na bau na ntonga mambu kena kusalamaka mpina kivuazula keba M23 ya kilekaka na mnjonga wali kale ya kileka nbisika nyo sabi kena kulanda beto bekinga kaka sabla mwaba ntongu sabla kuzabanda bantangu nyo soyai mbote diaka na ben nyo soa kena kulanda beto konsumusiera Afrika kena ntola kinzonzorobe kena kulanda yao Radio Kapi Radio Angemba Bantangu samu kopesa ntola na bantodisi ya bakompani ya mbula matadi na mambi ya baki na kusalaka na bisara na bau ya kileka mambu meso bantete ngefwetu kusulu la timfu manti nyosu yai samu kutula ngemba na kati ya bakompani ya mbula matadi lukano baka maka na kitano mposo mekatona kuluta kileka na nima ya lukutakano mbala makumi tatu na uvwa ya bambuta luya luvwanda kana yao mutina kena kutendula awa na kinzo nzulo ya nkuna beto jangandu mbuta Patrick Muyaya ya kele kinati ndinga luya lu.
Le président de la République est revenu sur le constat des
mambo ya mavongo ya kena kuluta na bakompani ya mbula matadi ya ya kukonda nguakana na kati ya bantwadisi ya banzo yei ya lisali ya nene ya luyalu na dibanta kutula ndonga ngemba mpe nivuvamu ya kele lukano ya ngolo ya mfumo ya nti mebaka sambuti na bilungu ya kekwisa na ntola kupesa ndola na bantwadisi ya bakompani ya mbula matadi wafuete ntete kuzabisa bau mambi na bau pe kupesa ntangu na mfumo ya nti lukano ya mfumo ya nti menebaka kele sambuti mambu nyoso kusalama na masonga mpe mandola nyoso ya bakamaka na mpila yambi mfumu yanti fwete kuzaba yao na ntuala kaka na jibaku yai mfumu yanti mene lomba na mama mfumu yalu yalu na kumungisa manaka sambu na bantwadisi nyoso bakompani na libanta ya kuzitisa baintwa na bao
ngindo akile kambuta Valer mandianga ntwadisi ya kimvuka na zina Krefdel nzwa kena kulandila kantadula mbongo mbula matadi ya kina kubuya na ntima musi, Ben Olanda yani na alo alo ya Michel Kifindangoy.
Une suspension n'est que une
kutelemisa mtu na kisalu ikele lukano ya kutanina ya ndive betoke banza veti mfumu yanti ikele nantua ya kutuba ndinga mosi na ntuala ya mtu ya baki na kufunda na kusala mbote ve kisalu nandi tudia kamukanda ya mwaki mvuka ya mesalama asamu na kuzaba mbote mbote fwete kuzo ntu ya mfumu yanti atakoti ya ndi bakaka sika na diambu inave mwono kele banza ti yo ikele na mfumu atafyo ti veti mfumu yanti kupesa ntua na yandi na ntuala ya kutelemisa ntuadisi ya kompani kanati lukano ina meba kama ya utavanda mbo TV samu na bangolo ya kesalama samu na kunonisa madishi ya bana
luzunga bana ntoto na beta Kongo Kinshasa meti na kananchi ya Burundi ya kila mpasi ya kuluta mingi na bisika bame tulaka bau ya kila mutindu yai ya kimvuka musa bantumwa nkangwa ntoto na beta Kongo Kinshasa ya kili minganga mekumaka kuna na napluruj mambu nkundi na beto Michel Kifindangoy ya kefona kantumo na beto ntangu noso na pali di peple kena kulandila yao.
Mtsasa ya kie kwa yae ya bantumo ya nkangu baina kile peba dokotolo, kele ya kufimpa mavimpi kukondwa kulomba mbongo ya bantu tinaka mvita, ya kele mpedi ya kasamu na kulonga bau, na ina metadila mutindo ya kukitani na ntuala ya bimbevu ya maboko doti. Bantumo ya ikuizaka solola na bilokola iya na bantuadisi ya mavimpi mpe ya ndiulu ya HCR na Burundi. Na masolo yae, ya mekuiza Monika eti Burundi kuizaka yamba, bakongole ya impa ina kuizaka tina mvita na nomba ya mafunda makumi sambwadia baina akile na kati ya bifulu tanu mpeba mebuelama na badeplase irbe mafunda nkama ina kumaka ntama na insi yai na kulandilaka la pole ya HCR mambu na bifulu ya bantumeti na mvita kele ya Mbo TV na kitezo ya mavimpi, ya kele na bimbevu ya indilu ya imbi, ya kintuntu, ya pulupulu, ya malaria, mpe, dipusa ya babaka la pe ya bakento, meza bisa itiba kuza kabaka bau na kingolo, buwela pe baka makumi sambano ya bimbevu ya intu, yina kuza ka monika kaka na fimpulu ya ntete.
Beto vutuka awananti na beto Kongo Kinshasa mingi na kizunga Kongo Central, wapinzu wakina kulandilaka mambo wa mavimpi, meka tuka na kutelimisa na kisalu, munga nga mtuadisi ya nzwa lusansu wa kinkanda, mpeba ntadi nandi nana mvimba, baki na kufunda bau, na kuyiba ba milion kama zole na makumi uvu wa franc kongole, mpeba kusala ba mambo ankaka diaka yambi, lukano meba kama na nima bangonda mingi na kulandila jambu yai. Na kizunga ya Ituri, nkama iya na makumi iya na ntambodi, ya kele ntola balongi ya vwana peba ntodisi ya banzo nkanda, ya salaka ndambwa nteta ntomo na mbanza bunya, bayayi ya tanunga batabumaka mazina bau, sama kukinga kanatia kileka diambu mekumi na nkuna bau ya nkaka, samu tibayi ingandi na kisalu, kasi sama kutuba mingi ve, beno randa na kinzo nzula nkuna beto sadiki ya Abubakar, tendula yayi ya mbuta reema, Shenji ya kele su proved na mbanza bunya.
Funu ya nsomo ya mutindu yai, kele kubaka balongi na kulanda maele na bau. Bale ndadiaka ve kubaka balongi bonso na tama. Nyonso ke salama na kati ya mashini. Bayai nyonso ya tanunga, mazina na bau tabikala mbala mosi na kati ya mashini. Konso mbala ya bata vanda na mfunu ya kuinga longi, tonto adisi mosi ya nso kanda ya mefwa, to ya mebu ya kisalu, bata kuenda kaka mbala mosi na mashini. Jinaka yai mea ntika awa, na kizunga ya Ituri mingi na banzo nkanda ya mbula matadi ya malongi ya ntete mpe na nima ya ulenda kusalama mpe na banzo nkanda ya keleve ya mbula matadi ndambu ya ntete ya kusonika salamaka na kilumbu ya sabala meluta ya vandaka samu na kusosa kuzaba kanati balongi yai tangaka ya kieleka kanati bau kununga ndambu yai ya ntete na kizole bau tasala ndambu ya zole wapi bau tamonisa mutindo wa kulonga
passer à la pratique professionnelle.
Na Kivu Zulu mutina bizapsa kayau ba M23 ki le kaka na territoire Walikale mingina babwa la bonso caché béré mpeki bat ya kena groupement ya lubéré ki ntsangame pesa mana bimvuka nkangwa kena ndambuna kasi atako tia kile kamwa ngemba kena kuyala na babwa la yina ba M23 vona kana ngindu ya kubaka dia ka babwa la nkaka yina ya babi kaka tuka kilumba zola ngona betu kene yao, kima ya bimvuka ya yankangu, ya kena kulomba na mbula matada ntoto na beto, ya kele kaka kuzibula meso, samna kutandila nkangu. Mpena ndamu na yao, Sadek mebu ya nantima mosi mambu yai, ya M23 kena kufunda bau, na kupesa mamboko na makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, ya kena kubaka na kutuba na bau, lusalusu waba FDLR, todia kaba wazalendo, sama kundwani sabau na mbanza goma, pina bisika nkaka diaka kuna na Kivu Zulu, sama Sadek, ya kile mamba luvunu mpamba ve, makesa na yao kena kukatuka malemba lembe, awa na ntoto wa Kongo Kinshasa, na kulanda balukanu ya bamfuma nti bakaka, mpe na mukana ngwakana, ya bau tulaka maboko tiba ntodisi ya M23, na ngona mekatona kuluta kuna na mbanza goma. Na ntola kubika kizunga yai ya Kivu Zulu, ya fwana kuzabisa tiki mvuka binati batukutuku, ya kena kusalaka na nzila katuka masisiti na Walikale, melo mbatiba ya mbula bankuni na bau, 15 mvimba ya mekangamaka na kizunga mandema, ya meluta bubi ya kileka kiteso wa bilumbu makumi zole, na kutuba kinati ndinga na bau, ya kili binati batukutuku, ya fwana kakena kusala na nzila lubutu kailo, na kizunga yina ya mandema, mpea fwana kakena kutina na ndamba lubutu, na ntonga ba M23 baka kawalikale centre, ya kele tuka kilumba makumi zole na sambanu, ya ngona meka tona kuluta, ya baka ngaka bau mpea yandi kena kulomba tiba ya mbula bau. Na Kivu yanti, ntango kele mingi yai, ya mwangemba mevutuka na kavumu, ya kena teritora kabare nkangu mevutukila diaka, bisal na bau bonso na ntama na nima mavonga, ya lutaka kuna na ntonga ba wazalendo monanaka kuna, sabna mwamba ntangu na lumingu, mpena nganda ya avion yina ya kavumu, kasi awa ya kile kafondo kusimba tiba nzonka na bana zibulaka vimili na yao, kasi kana tiba tuanka kake na kupesa ntangu ya batu makumi zoli na iya ya beba kalufuwa kasi bimvuka nkangu na ndabu na yao kena kuzabisa tiakile kaka batu nana ya baka kalufuwa mpe mutu mosi ya kile kalualaka na kumbona ti mawaza lendovu tukaka na bisika baki vondaka na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungo ya kile kabonso konso ntango betu mevutu labe matondo mingi befuwa simba tilu salusu na nzila mashini ya vwana kabampangi na beto depse vita vwana pepulidok basunga pe beto konso musier afrika vwana kanantola kinzunzolo beme katona kulanda yao mevutula matundo mingi na pele kipela mundo wapi bantangu nyosu ya vwana kanadisu ngolo na yandi